Hea meel on teid tervitada. Täna lõpetab pastor Aare Kimmel Pauluse teise kirja Timoteusele selgitamise. Millest neis viimastes salmides juttu on, sellest kohe kuuleme.
Oleme Pauluse viimase kirjaga lõpule jõudmas. Viimastes salmides tutvume mõnede inimestega, kellele Paulus selle hüvastijätu kirja lõpus mõtles. Nende nimede ääres peatudes osutame neile austust. Samuti austame ka Paulust, kes pühendas tähelepanu paljude hulgast just neile. Aga enne kui nendeni jõuame, on Paulusel Timoteusele varuks veel mõned juhised. Eelmisel korral juba kuulsime, et Paulus kutsus Timoteust enda juurde tulema. Nüüd lisab ta veel, mis Timoteus tulles peaks kaasa tooma. Loen teise Timoteuse kirja 4. peatükist 13. salmi. Kui sa tuled, too kaasa mantel, mille ma jätsin Karpose juurde Troasesse, ja raamatud, eriti aga pergamendid. Karposest, kes elas Troases, meile muid teateid säilinud ei ole. Küllap oli Paulus Troases olles tema juures peatunud. Meid arvatavasti paneb aga imestama, miks oli Paulus jätnud oma üleriide ning hinnalised raamatud ja pergamendirullid Troasesse. Loogiline seletus võiks olla, et Paulus oli Troases arreteeritud. Sel juhul oleks nende asjade mahajäämine arusaadav. Et Paulus neid igatses, see kõneleb, et Paulus kannatas vanglas külma, aga samuti igatses pühakirja järele. Loen salmid 14 ja 15. Vasksepp Aleksandros on teinud mulle palju kurja. Issand tasugu talle tema tegude järgi. Ole sinagi tema suhtes valvas, sest ta on ägedasti meie sõnadele vastu. Aleksandrosest on juttu ka esimeses Timoteuse kirjas, esimese peatüki 20. salmis, kus Paulus ütleb, et on loovutanud tema ja Hümenaiose saatanale, et nad karistatuna loobuksid Jumala teotamisest. Hümenaiosega oleme tutvunud ka siin, teises kirjas, teise peatüki 17. salmis, kus tema ja Fileetos öeldakse olevat labaste tühijuttude rääkijate hulgas, kes lähevad aina kaugemale Jumala kartmatuses. Seega oli Paulus saanud Aleksandrosest lepitamatu vihamehe ja ta ei arvanud, et ka Timoteusel oleks temaga kerge. Tähtis on siiski, et Paulus ei käskinud Timoteusel tema vastu midagi ette võtta. Ta usaldas, et Jumal omal ajal kannab karistamise eest hoolt ja maksab palka omal viisil. Loen salmid 16 ja 17. Kui ma esimest korda kohtus enese eest kostsin, siis ei seisnud keegi mu kõrval, vaid kõik jätsid mu maha. Ärgu pandagu seda neile süüks. Aga Issand seisis minu kõrval ja tegi mu vägevaks, et sõna kuulutamine minu läbi saaks täielikult teoks ja kõik rahvad seda kuuleksid. Nii ma olen välja kistud lõvisuust. Et Paulus nimetab siin esimest korda, kui ta kohtus enese eest kostis, see tähendab kas seda, et tema asja käsitlemine toimus vähemalt kahel korral, või siis räägib ta kahest täiesti eri kohtuprotsessist. Et kohtuprotsessiga võis kaasneda mitmeid kutsumisi kohtuniku ette, seda näeme hästi juba apostlite tegude kirjeldusest Pauluse vangistusest Kaisareas. Sealgi toodi teda mitmel korral kohtu ette enne lõplikku otsustamist. Roomas aga oli läinud nii, et mingil ajal oli Paulus jäänud kohtus täiesti üksi, ilma ühegi inimese toeta. Miks nii oli läinud, seda ta ei ütle, kuid lausest jääb mulje, et selline lihtsalt oli nende otsus. Võibolla nad lihtsalt ei tahtnud asjatult riskida. Ei pidanud targaks koos Paulusega kohtusse minna. Nad võisid ju näiteks kaalutleda, et Paulust see vaevalt päästab, aga kui nemadki äkki koos Paulusega hukatakse, siis pole sellest ju kasu kellelegi. Sellised kaalutlused on täiesti arusaadavad, kui mõelda võrdluseks sellele, et meil ei tahtnud nõukogude ajal paljud näiteks riskida isegi oma töökohtadega, tunnistades end kristlaseks. Igatahes ei taha Paulus sõpradele nende puudumist süüks panna. Ometi, ehkki inimeste tugi puudus, ei pannud see kinni Jumala võimalusi, kes korraldas asjad nii, et Paulus sai evangeeliumi kuulutamist veel jätkata. Mida Paulus siis mõtles, rääkides evangeeliumi kuulutamise täielikult teoks saamisest ja sellest, et kõik rahvad seda kuuleksid? Sellele küsimusele on pakutud palju erinevaid vastuseid. Enamasti arvatakse siiski, et kõigi rahvaste all tuleb mõista Rooma impeeriumi, mille võimu all oli praktiliselt kogu sel ajal tuntud maailm. Mõte oleks sel juhul, et Paulus tahtis, et evangeelium jõuaks nii kaugele, et kõik selle riigi aladel elavad rahvad seda kuuleksid. Teine võimalus Pauluse sõnu mõista on selline, et sel ajal peeti rahvaste vürste kogu rahva esindajateks. Jeesus kiiu rääkis, et jüngrid viiakse ka selle maailma valitsejate ette. Matteuse evangeeliumi 10. peatüki 18. salmis. Teid viiakse minu pärast ka maavalitsejate ja kuningate ette, neile ja rahvastele tunnistuseks. Paneme tähele, tunnistuseks mitte ainult valitsejatele, vaid ka rahvastele. Kui inimene viidi maavalitsejate ja kuningate ette, siis oli ta viidud otse kui terve rahva ette. Seetõttu võiks Pauluse sõnu mõista nõndagi, et ta pidas oma tööd lõpule viiduks, kui ta oli tunnistanud Jeesusest Kristusest terve Rooma kõige kõrgemale isikule, keisrile. Muidugi pidid teated sellisest tunnistusest omal ajal jõudma ka riigi elanike kõrvu. Kui mõelda Pauluse sõnadele meie aja vaatenurgast, siis võime küll näha, et Pauluse kuulutustöö on tõepoolest jõudnud kõigi rahvaste hulka. Kirjad, mis ta vanglas kirjutas, on olnud õnnistuseks miljonitele inimestele paljude rahvaste hulgast. Nii on Pauluse kuulutustöö kirjalikul kujul tõesti toonud kaasa selle, et ta sõnad on läinud täide hoopis suuremas plaanis, kui ta ise sel ajal võis mõeldagi. Väljend, et Paulus sai välja kistud lõvisuust, on ilmselt mõeldud piltlikult ja tähendab, et millalgi ta pääses näiliselt juba kindlast surmast. Loen 18. salmi. Küll Issand kisub mu välja igast kurjast teost ja viib mu varjule oma taevasesse kuningriiki. Tema päralt olgu kirkus igavesest ajast igavesti. Aamen. Meile võib kergesti tunduda, et Jumala teod saavad ilmsiks ainult siis, kui ta meid päästab teatud ajalikest raskustest. Jumal teeb tõesti mõnigi kord sedagi. Selkombel oli ta Paulustki sageli julgustanud. Nüüd aga tuletab apostel Timoteusele ja meilegi meelde, et Jumala pääste saab ilmsiks enne kõike selles, kui patune inimene pääseb tänu Kristusele taevasse. Paulus ütles, et küll Issand viib ta varjule oma taevasesse kuningriiki. Meie ehk surmaga seoses tavaliselt nõnda ei mõtle. Aga kristlase jaoks on selline mõtteviis igatahes täielikult õigustatud. Sest tuletagem meelde, et täpselt seda sama ütles ju Jeesuski. Teile aga, oma sõpradele, ma ütlen. Ärge kartke neid, kes ihu tappavad ja pärast seda ei saa midagi rohkemat teha. Ma näitan teile, keda teil tuleb karta. Kartke teda, kellel on meelevald pärast tapmist heita põrgusse. Jah, ma ütlen teile, teda kartke. Kirja lõpus kuuleme veel tervitusi, millele viitasin juba eespool. Loen 19. salmi. Tervita Priskat ja Akvilat ja Onesiforose peret. Akvilast ja Priskast ehk Priskillast tahaks palju rääkida. Nad on nimelt abielupaar, kellele üksnes mõtlemine teeb meile heaks. Nad on ilmselt tugevad usus, kuid samas vähemalt meie jaoks vaiksed isikud, sest piiblis ei ole nende kõnedest ühtki otsest tsitaati. Ometi kohtume nendega mitmes piibli raamatus ja alati nimetatakse neid sellistes seostes, millest selgub, et nad on olnud suureks abiks kas kristlastele või tervele kogudusele. Ametilt olid nad telgitegijad nagu Pauluski. Ühine amet ka liitis neid. Nende ja Pauluse kohtumisest räägitakse Apostlite tegude raamatu 18. peatükis, esimeses kolmes salmis järgmist. Pärast seda lahkus Paulus Ateenast ja tuli Korintosesse. Ja ta leidis juudi, Akvila nimi, Pontosest pärit, kes oli hiljuti tulnud Itaaliast koos oma naise Priskillaga, kuna keiser Claudius oli käskinud kõigil juutidel Roomast lahkuda. Nende juurde tuli Paulus. Ja et tal oli nendega sama amet, siis ta jäi nende juurde ja nad tegid koos tööd. Nad olid elukutse poolest telgitegijad. Nii sündis nende sõprussuhe Korintoses Pauluse teisel missionireisil. Sinna oli ta jõudnud Tessalonika, Beroia ja Ateena kaudu pärast peksmist ja vanglat Filippis. Korintoses elas sel ajal paljudest rahvustest inimesi ja seal kohtusid ka eri religioonid. Üsna tõenäoliselt oli see aastal 50. Akvila ja Priska tööviisist tasub õppida. Neist ei räägita, et nad kordagi oleks tõusnud rääkima koguduse ees, aga ometi oli nende töö mitmele kogudusele suureks õnnistuseks. Korintosest läks see abielupaar koos apostliga Efesosse, kuhu nad jäidki, kuna Paulus läks aga edasi Süüria Antiookiasse, millega ta teine missionireis ka lõppes. Tõsi küll. See, et Akvila ja Priska kõnelemisest piiblis ei räägita, ei tarvitse veel tähendada, et nad tõesti kunagi kõnelejatena ei esinenudki. Nende kõned lihtsalt ei olnud tähelepanu keskpunktis, seetõttu polnud põhjust neid mainida. Ei räägi meile piibel ju isegi kõigist Jeesuse tegudest, sest Johannese sõnul ei mahutaks kogu maailmgi siis ära raamatuid, mis tuleks kirjutada. Johannese evangeelium 21-25. Pauluse kirjast roomlastele selgub, et see abielupaar oli millalgi läinud tagasi Rooma ja et nende kodus käis kogudus koos. Nimelt kirjutab ta Rooma kirja 16. peatükis salmides 3-5. Tervitage minu kaastöölisi Kristuses Jeesuses, Priskat ja Akvilat, kes minu hinge eest oma pea on pannud kaalule, keda ei täna üksnes mina, vaid ka kõik paganate kogudused. Tervitage ka kogudust nende kojas. Nagu näeme, Paulus kirjutab roomlastele, et algselt Pontosest pärit Akvila ja ta naise töö oli toonud õnnistust Jeesuse järgijatele laialdastel aladel. Apostel mainib sedagi, et see abielupaar oli issandat Jeesust teenides ja Paulust aidates koguni riskinud oma elugagi. Võime vaid kujutleda, mida kõike Pauluse iseloomustused sellest abielu paarist siin ja ka muudes kohtades sisaldasid. Sinna kuulus ärkvel oldud öid, hingehoidlikke vestlusi, enda omast loobumist, muret uute kristlaste pärast ja isegi surmaohus elamist. Priska ja Akvila on rõõmustavad näited inimestest, kes teenisid südamest issandat ja olid ustavad lõpuni, nagu võime näha sellestki, et Paulus nimetab neid veel oma viimases kirjaski. Sellest kirjast näeme sedagi, et see liikuv abielupaar oli jälle lahkunud Roomast ja oli nüüd Efesoses Timoteusele toeks. Efesoses elas ka Onesiforose pere, kellele Paulus viitas juba selle kirja algupoole, esimese peatüki salmides 16-18. Issand andku halastust Onesiforose kodule, sest tema on mind sagedasti kosutanud ega ole häbenenud mu ahelaid, vaid kui ta juhtus Rooma, otsis ta mind hoolega ning leidis üles. Issand andku talle leida halastust issanda käest oma päeval. Ja kui palju ta on abistanud mind Efesoses, tead sina kõige paremini. Ka Onesiforose perekond oli käinud Roomas Paulust aitamas. Selle eest oli ta ikka veel väga tänulik. Sellepärast soovis ta neidki Timoteuse kaudu eriliselt tervitada. Loen 20. salmi. Erastus jäi Korintosesse, Trofimose pidin aga jätma haigena Miletosesse. Erastuse nime mainitakse Uues Testamendis ka Apostlite tegude raamatu 19. peatüki 22. salmis. Paulus läkitas Makedooniasse kaks oma abilist, Timoteuse ja Erastuse, ise jäi aga veel mõneks ajaks Aasiasse. Samuti mainitakse Erastust Rooma kirja 16. peatüki 23. salmis. Teid tervitab Erastus, linna varahoidja ja vend Kvartus. See Erastus oli Korintose koguduse laekur. Seega vististi eri isik kui see Erastus, kes läks koos Timoteusega Aasia maakonda, ilmselt Efesosse. Aga on muidugi ka võimalik, et tegemist oli sama isikuga. Huvitav on igal juhul see, et juhul kui Erastusi oli kaks, siis mõlemad nähtavasti tundsid end Korintoses hästi. Mingil ajal olid Timoteus ja Erastus teineteisest lahku läinud ja Paulus võis nüüd täiendada Timoteuse teadmisi, öeldes, kus Erastus on. Aga mida võime öelda Miletosesse haigena maha jäetud Trofimose kohta? Miletos, mille varemed on praegu vee all, oli Pauluse ajal sadamalinn Väike-Aasia edelärannikul, mitte kuigi kaugel Efesosest. Miletost nimetatakse ka Apostlite tegude raamatu 20. peatükis salmides 15-17. Mitüleenest me purjetasime järgmisel päeval edasi ja jõudsime Kiose saarega kohakuti, teisel päeval aga sõitsime Samose saareni ja sellele järgneval päeval saabusime Miletosesse, sest Paulus oli otsustanud Efesosest mööda purjetada, et tal ei tuleks Aasias aega raisata. Ta ju kiirustas, et võimaluse korral nelipüha päevaks jõuda Jeruusalemma. Miletosest saatis Paulus sõna Efesosse ja kutsus koguduse vanemad enese juurde. Sama teed oli Paulus nähtavasti kasutanud hiljemgi ja siis oli ta jätnud Trofimose haigena sinna. Ehk soovis Paulus, et Timoteus käiks teda vaatamas. Trofimos, kes oli pärit Efesosest, oli varem Pauluse kolmandal missionireisil läinud koos temaga Jeruusalemma. Jeruusalemmas tekkis kuulujutt, et Paulus oli toonud pagan rahva hulka kuuluva Trofimose templisse. see kõlakas ajas rahva keema ja viis Pauluse arreteerimiseni. On see ka mõeldav, et pärast seda, kui Paulus oli vabanenud vangistusest, millest kirjutatakse apostlite tegude raamatus, oli ta teinud veel missionireisi Hispaaniasse ning käinud vaatamas Väike-Aasia kogudusi. Sel reisil oli tal nähtavasti kaasas ka Trofimos. Paljusid on hämmastanud see, et Paulus, kellel oli tervendamise armuand, ei tervendanud ometi Trofimost. Ehk on see mainimine siin selleks, et me ei teeks liiga üheseid järeldusi selle kohta, mis on millalgi Jumala tahe. Mõnikord on ime läbi tervenemise aeg, mõni teinekord jälle aeg haige olla. Mõlemal juhul aga võtab Jumal ühtviisi sündmuste käigust osa. Paljudki kaua haigevoodis lamanud kristlased on tõdenud, et selles olukorras on usku läbi katsutud ja seda on ka tarvis läinud väga palju. Aga selles olukorras on ka Jumal saanud lähedasemaks kui varem. Loen 21. salmi. Tõtta siia enne talve. Eubulos ja Pudens ja Linos ja Klaudia ning kõik vennad tervitavad sind. Veel teistki korda kutsub Paulus Timoteust enda juurde tulema. Läheneva talve nimetamine teeb ka arusaadavaks, miks Paulus oma mantlist puudust tundis. Talv võib ka Roomas külm olla, eriti veel niiskes vanglas. Peale selle pidi Timoteus püüdma tulla enne talve selgi põhjusel, et sel ajal laevatamisperiood Vahemerel talvekuudeks lõppes. Paulus ilmselt ei teadnud enda hukkamise aega, nii et tal tuli ka talveks valmistuda. Neli inimest, kes Timoteusele tervitusi saadavad, esinevad piiblis ainult siin. Seetõttu nende kohta ei oska me öelda muud kui seda, et nad olid Timoteusele tuntud ja abistasid ka Paulust tema raskustes. Ehkki teatud kohtuprotsessi etapil olid kõik Pauluse üksi jätnud, näeme siit siiski, et teda polnud lõplikult hüljatud. Nende isiklike tervitustega näitab Paulus jälle kord, et ta polnud mingi üksik hunt, kes oleks tulnud ise toime ega oleks teistest hoolinudki. Ei, ta oli inimene, kes igatses lähedaste inimeste seltsi. Ta rõõmustas, kui sai olla sõpradega koos ja igatses nende järele, kui nad olid kaugel. Olen juba kaua rääkinud neist viimastest tervitustest ja isikutest, et võiksime näha midagi sellestki, milline oli Paulus inimesena. Üldiselt ehk kujutletakse teda rohkem karastatud koleerilise inimesena, kes tõuseb surmaohtud rotsides vastu ükskõik kellele, ega lase end heidutada ei peksmistest ega vangistustest. Pauluse tervitused sõpradele ja nende meelespidamine näitab teda päris tavalise inimesena, kes kurvastas ebaõnne puhul ja igatses inimeste järele, kes olid talle tähtsad. Ja nagu oleme näinud, paljud ka soovisid olla tema seltskonnas. Ta oli küll apostel, aga ühtlasi ka usaldusväärne sõber, kes ei häbenenud tarbe korral ka abi paluda. Loen 22. salmi. Issand olgu sinu vaimuga, arm olgu teiega. Pauluse viimane kiri lõpeb Issanda ligiolu ja armusoovides. Armusoov ei ole see juures mõeldud ainult Timoteusele, vaid teile. Seega tervele kogudusele. Nii seegi kiri, ehkki väga isikliku tooniga, oli mõeldud peale Timoteuse ka tervele Efesose kogudusele. Pauluse kirja kuulates said kõik kuulda apostli tervitusi, aga ka õpetusi ja manitsusi. Armusooviga ongi hea lõpetada ka viimane kiri. Sellest oli elu koos Kristusega alanud ja selle varal see säilib ka lõpuni. Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu siis ka sinuga, hea sõber. Selle varal võid elada turvaliselt nii tervena kui haigenagi.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga läheme tagasi vanasse seadusesse ning hakkame uurima Hesekieli raamatut. Mina olen saate toimetaja Kia Talts, soovin teile Jumala hoidmist ning taaskuulmiseni.